Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minula leta je bilo ob sejmu Agra slišati, da je to pomemben dogodek, ki na nek način predstavlja ločnico med pridelovalnimi leti. Seveda je ta izjava malce pretirana, čeprav so jo organizatorji iz leta v leto zelo poudarjali in se je tudi dejansko, vsaj kar se tiče sprememb na področju kmetijske politike, mišljeno, seveda v najširšem pomenu besede, veliko novosti javnosti predstavilo ali vsaj napovedalo prav na obsejemskem strokovnem dogajanju, ki je vsako leto bilo res živahno. Korona kriza je tudi na tem področju pokazala zobe in vsekakor velja organizatorje pohvaliti, da so v Gornjo Radgono kljub korona krizi uspeli pripeljati precej razstavljavcev in skupaj s partnerji strani države in kmetijskih inštitucij ter nevladnih organizacij tudi izpeljati kar odmevno obsejemsko strokovno dogajanje, ki se je letos pričakovano vrtelo najbolj okrog strateškega načrta slovenskih ukrepov v okviru skupne kmetijske politike po letu 2023. Zato tudi ne preseneča naslednja četrtkova izjava kmetijskega ministra dr. Jožeta Podgorška, ki je letošnje sejemsko dogajanje takole podčrtal.
Sejem je bil potreben. Tudi mi smo izmenjali številne izkušnje, številna mnenja. Rdeča nit mene in moje najožje ekipe je bil na tem sejmu nedvomno SKP, torej novo programsko obdobje, kmetijska politika, in tudi včerajšnji dan je bil nekako vrelišče ali vrhunec tega dogajanja in usklajevanja in jaz mislim, sem prepričan, da smo tudi zahvaljujoč dogovoru s predsednikom vlade o dodatnih 100 milijonih za novo programsko obdobje, ki jih bomo namenili predvsem programu razvoja podeželja, vendarle uspeli doseči tisto ambicioznost, ki smo jo načrtovali prej s premikanjem sredstva iz prvega v drugi steber, torej tega zdaj ni potrebno, in drugič bomo lahko naslovili tista tri ključna področja, ki jih moramo nasloviti v novem programskem obdobju. Da ne bomo podrobni, skratko ocenjujem, da je bo sejem izjemno potreben, tudi včerajšnji dan zanimiv. Osebno se zahvaljujem tudi recimo temu protestnikom, čeprav jaz temu ne rečem tako, ker ti naši kmetje so na drugačen način želeli povedati to, kar želijo povedati tudi meni kot kmetijskemu ministru in sem mu hvaležen in izjemno hvaležen tudi za nivo komunikacije, ki je bila izjemno spoštljiva ves čas, tudi potem v nadaljevanju, ko smo za mizo usklajevali SKP, torej tudi včerajšnji dogodek osebno ocenjujem kot pozitiven, ga tudi izjemno spoštujem in se veselim tudi vseh nadaljnjih srečanj, tudi s predstavniki sindikata in tudi vseh ostalih nevladnih organizacij, s katerimi usklajujemo. Čaka nas še nekaj orehov, mislim pa, da bomo na podlagi včerajšnjega popoldanskega sestanka potem vendarle tudi to lažje strgli, da smo odprli prave osebine, prave argumente postavili na mizo, torej v nekaj dneh se dobimo v Ljubljani ponovno s predstavniki naših kmetov, z nevladnimi organizacijami, zato da dokončno zaključimo ta ključna odprta vprašanja in se uskladimo in gremo lahko pripravljati strateški načrt do Brusla.
Letošnji 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, prvi večji sejem v živo pri nas, odkar je bila lani razglašena epidemija, je torej za nami. Izzivi glede pametne in premišljene uskladitve ukrepov prihodnjega obdobja skupne kmetijske politike pa ostajajo in z njimi se je nujno čim prej spopasti. In prav napredek slednjega bomo aktivno spremljali tudi v naših prihodnjih kmetijskih oddajah in rubrikah.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V minoritskem samostanu na Ptuju bo od petka do nedelje potekal 32. festival dobrot slovenskih kmetij, tako imenovana nadomestna prireditev na mesto majske razstave dobrote slovenskih kmetij, ki jo organizatorji v maju zaradi koronakrize in ukrepov niso mogli pripraviti. Vodja organizacijskega odbora razstave Peter Pribožič.
Gre za projekt, ki ga mi pripravljamo skupaj z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, mestno občino Ptuj in Kmetijsko-gozdarskim zavodom ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in seveda sodelujočih vseh zavodov kmetijsko-gozdarskih, kajti projekt pokriva celo Slovenijo. Začne se v januarju z razpisom, potem do konca maja so potekala ocenjevanja. Naj povem, da je bilo 987 izdelkov v ocenjevanju, 883 je. Bomo pa na portalu, ki je bil predstavljen, tudi predstavili zdaj elektronski katalog. Vsi izdelki, ki so v ocenjevanju bili, so fotografirani in bodo tudi v tem elektronskem katalogu z vsemi podatki kmetij dosegljivi. In tudi na ta način promoviramo to slovensko hrano kmetij, ki sodelujejo na dobrotah in pa jih seveda spodbujamo, da se tudi z vsemi podatki vpišejo na portal. Sam dogodek na Ptuju je vedno zaključni del samega senzoričnega ocenjevanja s podelitvami priznanj. Ponavadi je tudi razstava, dobrot tokrat razstave kot take ne bo, tudi zaradi težav, zaradi COVID-a, ki smo jih, praviloma je to v maju, predstavili smo v septembru, ampak tudi zdaj ne bo čisto enostavno speljati, ampak program je pripravljen.
Pravi Peter Pribožič. Razstave na običajen način zaradi spoštovanja ukrepov torej ni mogoče pripraviti, organizatorji pa vsekakor želijo s festivalskim programom zaokrožiti podelitev odličij za najboljše ocenjene dobrote slovenskih kmetij. In kako se bo program odvijal po dnevih?
V petek 3. bo najprej ob 9. uri v samem minoritskem samostanu strokovni posvet, ki je namenjen slovenski govedini v prehrani in gastronomiji. Nekako naš dogodek letos sovpada z gastronomsko regijo Evrope, ki je Slovenija v tem letu je. In želeli smo izpostaviti slovensko govedino tudi zaradi tega, ker Slovenija je travnata dežela in tudi najbolj kmetijstvo nekako te površine rešuje, jo travo jede živali in smo slovensko govedino izpostavili, tako da bo v tem posvetu poudarek temu. Po sami otvoritvi, ki je ob 12. uri, pa potem tudi na prireditvenem prostoru degustacija jedi iz govedine, tako da bo na Ptuju ta dan kar dišalo tudi po tej plati. Seveda, z nami bo takrat minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, županja mestne občine, vrh zbornice in gre za to osrednjo prireditev slovenskega podeželja na temo kulinarike in bo to pravi praznik na Ptuju. Drugi dan, sobota, je že prvi krog podelitev priznanj kmetijam, ki jih bomo podelili. Seveda sama prireditev je precej animacijskega programa tudi, da bo poskrbljeno tudi za mlade, ki prihajajo, otroke, potem bo nekaj koncertov, vse to imate v programu seveda zapisano in pa tudi, bom rekel, kulturni program ob samih razglasitvah rezultatov. Letos je nekako v ospredju Podravje in tudi v tem kulturnem programu bo zajeto to. Drugače pa bo še en poseben koncert Il Divji, soboto popovdne. Za animacijski del programa pa bo poskrbela brata Malek. Nedelja je tradicionalno praznična nedelja, ko podelimo drugi krog priznanj, začnemo sveto mašo, ki bo v minoritski cerkvi, potem podelitve priznanj, javna radijska oddaja med ljudskimi pevci in godci in pa popoldan še en koncert Tadeja Vesenjaka s bendom in pa praznično bo tudi ali pa praznik s sira in predstavitev pilotnega projekta izboljšanje prakse in procesov na področju sirarstva. Popestrili bomo tudi s predstavitvijo starodobnikov in mehanizacije, ki se zgodi pred samostanom ali pa na ulici mestno na Minoritskem trgu. Naj še povem, da bo tudi v soboto na ptujski tržnici, novi tržnici, tudi kuhna na dvorišču, kjer bodo ptujski gostinci tudi ponudili toplo hrano. Mi pa smo posebej s programom prireditve predvideli pokriti prostor na dvorišču Minoritskega samostana, kjer bo vse tri dni tudi topla hrana, ki pa je povezana s kmetijami, ki bodo tam se predstavljale, pa ponudile tudi jedi iz govedine in pa gibanice bojo tudi na razpolago.
Ob priložnosti letošnjega festivala je zaživel tudi spletni portal Dobrot slovenskih kmetij, katerega namen je predstavitev pridelkov in izdelkov končnim kupcem. Gre za veliko pestrost ponudbe hrane na slovenskih kmetijah.
Dobrote slovenskih kmetij so z 32-letno tradicijo gotovo najbolj močno podporno okolje vsem tistim kmetijam, ki svojo pridelavo nadgrajujejo s predelavo in tu je prostor za, tudi za male kmetije, za mlade prevzemnike, ki lahko preko dodane vrednosti tudi si ustvarijo nova delovna mesta na podeželju. Mi ocenjujemo, da sedaj 15 skupin izdelkov na dobrotah slovenskih kmetij. Razmišljamo tudi o novih skupinah, skratka, kako najti za kmetije na območju cele Slovenije izzive, v kaj se podati, kaj pridelovati, predelati in seveda predvsem pa to ponuditi na trgu. In moram pa reči, da je velik uspeh letos to, da smo se skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico povezali v tem projektu platforme, kjer bo na enem mestu vsa ta pestrost slovenskega podeželja dosegljiva, predvsem pa podatki, kje kmetijo najdemo ali doma, ali na prodajnem mestu, ali mogoče na tržnicah. Skratka, kmetije imajo možnost, da te kontakte na tem portalu predstavijo.
Po pojasnilih direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janeza Pirca želijo s portalom, ki je sicer bil zasnovan v okviru projekta Seneno, torej Seneno meso in mleko, prispevati k razumevanju pomena pridelave hrane v neposredni bližini.
Namen portala je, da se kmetije s svojimi pridelki in izdelki predstavijo končnemu kupcu. Prek njega želimo prispevati k razumevanju pomena pridelave hrane v neposredni bližini, se pravi tako imenovane kratke verige, ter med različne skupine porabnikov širiti kulinarično ponudbo slovenskih kmetij. In prav v tem se naš portal razlikuje od ostalih. Baza podatkov je namreč združljiva z različnimi sistemi. Na portalu sodelujočim kmetijem se tako odpirajo možnosti za prodajo v javne zavode, zadruge, trgovske ter horeka sisteme.
Sodelovanje za kmetije na portalu Dobrote slovenskih kmetij je brezplačno. Vsa živila pa morajo biti visoke kakovosti pridelana in predelana na slovenskih kmetijah. Na portalu pa lahko kmetije ponujajo tudi svoje nepredelane pridelke, na primer sadje, zelenjavo in drugo. Prihodnji konec tedna bo torej kljub koronakrizi festival Dobrote slovenskih kmetij.
Preostane samo to, da vas seveda povabim na Ptuj od 3. do 5. septembra. Vsak dan med 8. in 18. uro bo program v starodavnem Minoritskem samostanu. V notranjem delu bodo stojnice, na katerih sodelujejo kmetije s svojimi produkti, se pravi kmetije, ki so bile v ocenjevanju in prodajajo svoje izdelke, in pa v šotoru, ki bo posebej namenjen za tudi, da se bo dalo podkrepiti z hrano iz slovenskih kmetij. Gre za praznik slovenskega podeželja, slovenske hrane in zato lepo vabljeni na Ptuj, kjer bo veliko dogajanja tudi v tem, čeprav času, ko je COVID, bomo se nekoliko prilagodili in speljali ta praznik slovenskega podeželja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V naslednjih minutah se odpravljamo v Haloze na vinogradniško posestvo Kauklerjevih, kjer nastaja tako imenovano haloško srce. Naš gost pa je vinogradnik Aleksander Kaukler. Lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Zgodba o haloškem srcu je zanimiva, vseeno pa bi najprej kakšno besedo rekla o vašem posestvu, kmetiji. Ponaša se z bogato zgodovino, ni od včeraj.
Ja, zgodovina posestva je zelo bogata, v bistvu sedaj po enih informacijah Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine bi naj na tej kleti sedaj stala že druga hiša,
aha,
ker arhitektura ne gre skupaj, kleti in hiše, hiša je cimprana, lesena, klet pa povezuje celo z grofi Atemsi, ki imajo na bližnjem hribu grad Štatenberg. Tako da bi naj bila ta klet kot del njihove poseste, takrat za njihove potrebe.
Uh-huh. Veliko krat raziskujete to zgodovino ali takrat, ko je čas?
Ja, v bistvu, zdaj te historične spiske imamo od 1842. leta naprej, takrat so znani vsi lastniki. Odprej pa mislimo, da se to res dogajalo, da je mogoče to bilo porušeno, požgano ali kaj takega, uh-huh, klet pa je takrat ostala in zato je zdaj v bistvu ta dve stvari arhitekture. Klet je zidana, obokana, hiša pa cimprana in lesena.
Uh-huh. Kaj pomeni obnavljati tako poslopje, verjetno kar precej, še posebej, kar je spomeniško zavarovano, če prav razumem?
Ja, predvsem je tu važna duša in srce.
Uh-huh.
Ogromno svojega dela, svoje iznajdljivosti. Čeprav smo z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, gospod Skalitski, ki je bila glavna in odgovorna konzervatorka, našli skupen jezik, brez vsakih težav, tudi njihovega statika, v bistvu vse smo sodelovali korektno pri celotni obnovi cele hiše.
Torej, tak primer pokaže, da ni vedno tako, da sta na dveh bregovih.
Ne, čisto tehnično, če pogledamo zdaj v bistvu tako leseno staro hišo, seveda ne moremo dati plastičnega stavbnega pohištva in pač neke pločevinaste kritine. To so zunanje stvari, ki pač morajo biti. V bistvu pri notranjosti se toliko ne komplicira, v bistvu lahko malo po svojem, čeprav je čar ravno takšne zgradbe, takšne hiše, da ostane v prvotnem stanju.
Uhum. Ta čar deluje, slišim, da se dogajajo koncerti in še marsikaj drugega.
Ja, v bistvu, zdaj je klet, bi sama kot takšno lahko imela kapacitete okrog 100 tisoč litrov, vendar je prevelika,
aha,
za teh naših trenutno 1500 trt, koliko jih zdaj obdelujemo. Pač ja, ker sem sam član Nokteta, Planika smo pred 15-16 leti imeli pri meni piknik. Seveda takrat zadonela pesem slovenska v tej kleti in kar takrat je prišla ideja, da naredimo koncert. Naredili smo Urbano koncert, ker je sin Urban. Nedalec stran pa tudi kapelica, ki je posvečena svetemu Urbanu, ker je tu leta 1886 trt na uš uničila vinograde, pa so pač postavili to kapelo v vinogradniki. Zato pa zdaj tudi vsako leto konec maja tam poteka žegnanje in smo potem nekako ta koncert prilagodili
temu žegnanju,
žegnanju in temu dogodku.
Uh-huh. Zanimivo, na katere sorte prisegate pri vas?
Ja, v bistvu v osnovi se pač nekako, ne, sam nisem odločil, da bi pač se nekako živeli od tega vinogradništva. Aha. Zato smo sadili trto moškato tonel, malo slajše vino, malo za prijatelje, ki je tudi ni bilo, ne bilo toliko v teh krajih. Zdaj pa leto smo tudi zraven dosadili še 550 trt, zdaj pa že 3 leta iz te sorte pridelujemo penine, tako da bo,
aha,
to namenjeno peninam ta sorta.
Torej ste se odločili za zahtevnejše zadeve, bi lahko rekli, ali je to nekako povezano z idejami, ki jih gojite na vašem posestvu?
Ja, v bistvu, ob enem obisku mi je en starejši znanec rekel, tu se pa res počutim kot kralj na Betajnovi. Zdaj pa vidim, da se da se v bistvu vse dela na tej kraljevski osnovi. V bistvu imamo vrtnice, ki je tudi kraljeva roža, penina je tudi kraljeva pijača, posestvo je tudi nekoč bilo v lasti kraljev, tako da, ja.
Zanimivo. Hotel sem vas vprašati, kako je s prodajo v času korona krize, ampak če zdaj prav razumem, ne živite od tega.
Ja, v bistvu zdaj tudi delamo na zalogo penine. Aha,
ki bodo aktualne čez 10 in več let.
Tako, ali pa saj 3, tako da v bistvu zdaj je res to malo z finančnega vidika zalogaj, vendar dolgoročno pa bo.
Ampak ste optimisti, glede na to, da sadite naprej?
Ja, v bistvu je tudi zdaj, ko se je porodila ideja za to haloško srce, da je tudi na zaključena celota ta vinograd pod srcem. Je pa precej strm teren, tako da mislim, da bo treba to obdelovati vse ročno, trenutno še vse ročno obdelujemo.
Kako je nastala pravzaprav ta ideja? Vemo za tisto srce, tam skoraj na meji z Avstrijo, kjer moraš že plačati, da se lahko slikaš, ker je tako razupito, bi lahko rekli, res lepa zadeva, ampak pri vas nastaja nekaj drugačnega in spet srce.
Ja, v bistvu je do tega prišlo čisto spontano. Napovedane sem imel kontrolo za gerke in gospa, ko je prišla v kontrolo, je sabo prinesla te ortofoto posnetke in pred 2-3 leti sem gramoziral pot do vrha vinograda in ko sva gledala te posnetke, sem opazil, da je pač v bistvu ta pot že skoraj v obliki srca narejena. Potem pa sva naredila tisti zapisnik in ko je odšla, sem jaz že kar skiciral srce in v bistvu taka zgodba je zdaj nastala, kot je bila takrat narejena pa zamišljena.
Če zdaj iz zraka pogledaš, vidiš, kot da bi to srce bilo privezano na en trak, ampak v tem srcu so vrtnice. Zakaj imate vinogradniki tako radi vrtnice?
Ja, v bistvu so vrtnice znanilke bolezni, kajti na te sorte, ki so bile pred vinogradi, pred 50 in več leti, niso bile tako odporne in so se tudi bolezni najprej spravile, če tak rečem, nad vrtnice.
Aha, in to je bil pokazatelj?
Ja, da je pač bolezen v vinogradu. Zdaj te vrtnice, nam jih je priporočal gospod Masnak, so bolj odporne, tako da ne rabimo špricati, bistvo manjše bolezni, te kot so uši, kar se pa da s temi biološkimi stvarmi vse urediti.
Koliko vrtnic ste posadili v to srce?
Okrog 150-160 kvadratov vsega, tako da je bilo posajenih 650 vrtnic.
Slišal sem, da ste razmišljali, da bi postavili tudi stolp, zato da bi si bilo mogoče okolico in same vinograde ogledati tudi skoraj iz zraka, ampak zdaj so drugačni načrti, če se ne motim.
Ja, v bistvu, ko smo pač nekoč je tu na tem mestu stal lesen paviljon.
Kjer je zdaj srce?
Kjer je zdaj srce, ja, ker je tudi gradbena parcela in je bil povezan z špalirjem do kleti. Seveda potem, pač ker je bila zgodba takšna, kot je bila, takrat po vojni so to hišo nacionalizirali, potem je pač prišla žalostna zgodba, se to vse zaraslo, je bilo v bistvu vse v klavernem stanju, takrat, ko sem to se lotil tega, ko smo odkupili. In potem, ko smo začeli s čiščenjem tega prostora, se pokazalo, da so tam v zadaj zdaj tudi stojene 4 hrasti, ki rastejo iz 2 hrasta raste ta iz enega štora ven. In v bistvu krošnja teh hrastov je že tudi v obliki srca, tako da zdaj bomo krok.
Vse povezano s srcem.
Tako. Ja. In zdaj bomo pač na okoli 8-9 metrov višine naredili je takšno razgledno poščat okrog 10-12 metrov. Tako da bo en lep pogled, ja, na srce, na Haloze, Donačko goro, Pohorje, Maribor.
Si obiskovalci že lahko se to ogledajo ali še čakate, načrtujete, da boste dokončno uredili?
Ja, radi bi dokončno uredili, ker pač te še zdaj veliko dela, pa tudi zdaj še ni vse tako, kot bi naj bilo, potem pa to se hitro kakšne slike, kakšni komentarji, ko pač...
Ja, taki smo pač Slovenci, ampak vidim, da imate veliko srce za vse to, kar se tam dogaja. Že razmišljate naprej, prej ste rekli, nekako ostaja vinogradništvo bolj ljubiteljsko, stavite na kakovost. Kako bo letos z letino, kako kaže?
Ja, hvala Bogu, je letos ena najboljših letin, kar se tiče bolezni pa vsega ostalega do zdaj. Upamo, da še ne dobimo kaj trdega. Drugač pa ja, se nimamo kaj pritoževati letos.
Gospod Aleksander, hvala lepa torej za pogled na to in ko bo vse skupaj dokončano in odprto, bomo povabili, kaj ne?
Ja, z veseljem vas že povabim naslednje leto. Vse poslušalce Radio Ognjišče, naj srce bije čim dlje.
In to je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Lepo nedeljo vam voščiva Andrej Jerman, ki je poskrbel, da nas je bilo slišati, in Robert Božič, ki sem zbral in pripravil vsebine. Vse dobro in se spet slišimo čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.